Moc vás zdravíme, přejeme dobrý den od mikrofonu dvojky. U příběhu z kalendáře vás vítají Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík, dobrý den. Dnes vám chceme s Terezou vyprávět o instituci, která udělala, stále ještě dělá a nejspíš ještě dlouho bude dělat spoustu práce proto, aby jednoho dne byla zbytečná.
U nás v Česku ji už dobrých 20 roků nepotřebujeme a jsme jí za to neskonale vděční. Přesto dodnes sídlí a pracuje právě v Praze.
Má spoustu příznivců, ale taky zavilých nepřátel po celém světě. Ve zdraví přežila několik atentátů a finančních krizí.
Co by to tak mohlo být? Doufáme, že se s námi pustíte do pátrání.
A jako příspěvek pro vaši detektivní práci vám nabízíme obvyklou trojici nápověd.
Tou první je Hagibor.
Tou druhou Peroutka.
A třetí Upíří hrad.
Řekl bych, že to je docela zajímavý kvíz. Dáme vašim duševním pochodům do kroku úvodní melodii a až dozní, tak řekneme, kterou instituci jsme vlastně měli na mysli.
Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce a naše tři indicie, tedy Hagibor, Peroutka a Upíří hrad, mají jedno společné naše dnešní téma a to Rádio Svobodná Evropa.
Já ty souvislosti s dovolením vysvětlím. Na pražském Hagiboru dnes Rádio Svobodná Evropa sídlí. Žurnalista Ferdinand Peroutka byl prvním ředitelem jeho českého vysílání, které skončilo právě 30. září, konkrétně v roce 2002.
A Upířím hradem, tuto rozhlasovou stanici, kde se nazval ve své neblaze proslulé písničce popový zpěvák Josef Laufer.
Rádio Svobodná Evropa vzniklo jako nástroj ideologického boje v rámci studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.
Začalo vysílat 4. července, tedy na Den nezávislosti, a to roku 1950 v Mnichově. Nejprve jen v češtině do tehdejšího Československa a později i do dalších zemí socialistického bloku.
Po pádu železné opony na konci roku 1989 se rádio přeorientovalo na Írán, Afghánistán, Pákistán, státy Kavkazu, Střední Asie, Rusko a všechny další totalistány, kde stále působí cenzura a vláda jediné myšlenky.
Dnes, stejně jako v roce 1950, je hlavní misí Rádia Svobodná Evropa šířit liberálně demokratické ideje a hájit lidská práva prostřednictvím informací všude tam, kde jsou svobodná média úředně zakázána.
Možná si ještě vzpomenete, jak se v létě 1995 Svobodná Evropa přesunula z Mnichova do Prahy, kde vystřídala řadu působišť. Například slavnou Vinohradskou vilu, kde se o tři dekády dřív ve vysílání z mystifikační nealkoholické vinárny u Pavouka zrodila neméně fiktivní postava zapomenutého a znovu objeveného národního velikána Járy Cimrmana.
Nebo v bývalé budově federálního shromáždění, kde je po teroristických útocích z 11. září 2001 měli bránit armádní obrněné transportéry. Ovšem po náročném přesunu po vlastní ose z Hodonína do Prahy tehdy z původních 8 strojů cimrmanovsky dojeli pouhé 2 a ty na magistrále pouštěli spíše olej než hrůzu.
Dobře si na ně pamatuju a musím říct, že při cestách do rozhlasu mi opravdu nescházejí.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Dnes vám je vyprávějí Honza Kovařík a Tereza Stýblová.
Prozatím poslední stěhování čekalo Rádio Svobodná Evropa na začátku roku 2009. Bylo to stěhování do moderní budovy, vysoce zabezpečené proti teroristickým útokům v místě zvaném Hagibor. Pro nepražáky to je na rozhraní pražských čtvrtí Strašnice a Žižkov.
České vysílání už ale skončilo dávno předtím, řekněme, a to 30. září roku 2002. A tak přestože Svobodná Evropa v naší zemi sídlí dodnes, my už její služby naštěstí nepotřebujeme.
Dříve tomu bylo ovšem přesně naopak. Jednou z nejvýraznějších osobností spojených se vznikem Rádia Svobodná Evropa byl český novinář, spisovatel a dramatik Ferdinand Peroutka.
Za první republiky byl šéfredaktorem politicko-kulturní revue Přítomnost a přispíval i do Lidových novin.
Patřil mezi pátečníky, což bylo společenství tzv. Hradních intelektuálů, blízkých prezidentu Masarykovi a později i jeho nástupci Benešovi pod neformálním vedením Karla Čapka.
Po nacistické okupaci Čech a Moravy v březnu 1939 byl Peroutka zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, odkud jej v dubnu 1945 vysvobodili američtí vojáci.
Po válce se Peroutka znovu věnoval žurnalistice, krátce působil i v parlamentu jako poslanec za národní socialisty. Po uchvácení moci komunisty v únoru 1948 odešel do Spojeného království, později do Spojených států.
V exilu se stal jednou z nejostřeji řezaných tváří protikomunistického odboje. Roku 1949 spoluzakládal Radu svobodného Československa se sídlem ve Washingtonu, organizaci s velkorysými ambicemi.
Na dvojce v příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme o rádiu Svobodná Evropa. Jehož české vysílání skončilo 30. září 2002. A momentálně také o významné roli, kterou při zrodu tohoto rádia měl novinář Ferdinand Peroutka.
Rada Svobodného Československa měla po vzoru Benešovy exilové vlády v Londýně znovu vybojovat nezávislost Československa, tentokrát ovšem na Sovětském svazu, a také obnovit v něm demokracii.
K velikému Peroutkovu rozčarování a škodolibé radosti soudruhů za železnou oponou však tato rada nevybojovala nic. Vydala sice řadu prohlášení třeba k politickému procesu s Miladou Horákovou nebo k protestním manifestacím v Plzni proti měnové reformě roku 1953, nakonec se ale rada rozpadla.
Vinou, řekněme, žabomyších válek mezi Čechy a Slováky i mezi politickými stranami, které mnohdy existovaly už jen v osobách svých předsedů.
Americké vládě došla trpělivost a v roce 1957 přestala Radu svobodného Československa financovat. O 10 roků později neslavně zanikla. V rádiu Svobodná Evropa se však Ferdinandu Peroutkovi dařilo o poznání lépe.
10 let vedl z New Yorku jeho československé oddělení, po odchodu do penze pro Svobodnou Evropu připravoval pravidelné nedělní promluvy téměř až do konce svého života.
Domů se vrátil až po smrti a je pochován na Vyšehradském hřbitově. Nikoli náhodou hned vedle kenotafu, tedy symbolického náhrobku Milady Horákové.
Další výraznou postavou rádia Svobodná Evropa byl Pavel Tigrit, který poprvé musel uprchnout z rodné Prahy před nacisty už v roce 1939. V Londýně pak spolupracoval na zahraničním vysílání britské rozhlasové stanice BBC.
Při svém druhém útěku před totalitou v únoru 1948 Tigrit skončil v Německu, kde byl v roce 1951 jmenován programovým ředitelem československé redakce Svobodné Evropy v Mnichově.
Po názorových třenicích se svým tehdejším nadřízeným Ferdinandem Peroutkou z funkce odešel a zaměřil se na gastronomii. Až do konce svého života však zůstal Svobodné Evropě věrný jako externí spolupracovník. Září roku 2002 přestalo pro nás, tedy pro Českou republiku, vysílat Rádio Svobodná Evropa. O něm si dnes povídáme. Vzniklo vlastně jako nástroj ideologického boje v rámci studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. V Praze sídlí i dnes, ale my už jeho služby naštěstí nepotřebujeme. V dnešních příbězích z kalendáře jsme se také připomněli dvě výrazné osobnosti spojené s Rádiem Svobodná Evropa, Pavla Tigrida a Ferdinanda Peroutku.
O čem ještě chceme mluvit? Třeba o tom, že poslouchat Svobodnou Evropu nebylo úplně jednoduché, neboť v rozhlasovém éteru za železnou oponou panoval činorodý ruch mnoha různých rušiček. Zmíníme se o odposlouchávání odposlouchávačů a také o teroristických útocích, kterým Rádio Svobodná Evropa za dobu své existence čelilo. No a bylo by divné, kdyby tímto příběhem z kalendáře alespoň neprolétl agent Minařík a nepřidal trochu blankitu do křídel míru. Při Příběhy z kalendáře o historii Rádia Svobodná Evropa pokračují na vlnách dvojky. Výrazné posily do mnichovské redakce Rádia Svobodná Evropa dorazily se třetí vlnou československé emigrace na západ, tedy po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Mezi emigranty byl například i legendární muzikant Karel Kryl, který dosud poměrně suchý zpravodajský styl Svobodné Evropy okořenil produkcí svých písniček, anekdot či dramatických skečů.
Nebo sršatý básník Ivan Diviš, který v Mnichově nebojoval jen s komunistickou ideologií, ale také s démonem alkoholismu. A na začátku 80. let přišel do Svobodky také herec Martin Štěpánek.
Komunisté v Československu začali Rádio Svobodná Evropa elektronicky rušit už během prvního dne jeho vysílání. Umělému šumu a praskání v éteru posluchači posměšně přezdívali moskevské bugí.
Nejzuřivější rušení nastalo v polovině 60. let. Tenkrát po celé republice pracovalo celkem 14 rušiček. Z nařízení strany a vlády každé krajské město muselo provozovat svůj místní rušící vysílač, navíc další extra výkonné vysílače rušily celostátně.
Dalo by se říci, že u nás tehdy vládl činorodý ruch. Kromě Svobodné Evropy se rušily rovněž Rádio Vatikán, Luxemburg, Hlas Ameriky a další rozhlasové stanice imperialistů, revizionistů a válečných štváčů.
Paradoxem bylo, že rušení vyžadovalo mnohem větší výkon než původní vysílání. Svobodná Evropa také vysílala pro šikovné kutily návod k sestrojení rušičky rušení, která po zapojení do rozhlasového přijímače zkvalitňovala poslech.
Před Vánoci roku 1988 bez jakéhokoliv vysvětlení všechny rušičky zahraničního vysílání v Sovětském svazu i u nás stichly. V té době už byla železná opona vrezavá a chystala se do šrotu. Protože rušit vysílání komunistům nestačilo, rozhodli se do rádia Svobodná Evropa, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, infiltrovat své špiony. Tím nejznámějším byl určitě Pavel Mynařík.
Vyučený elektrikář, který původně pracoval jako kulisák v Královéhradeckém loutkovém divadle Drak a byl též hlasatelem Československého rozhlasu, se na konci 60. let nechal naverbovat do státní bezpečnosti.
STB jej po krátkém výcviku poslala do tehdejšího západního Německa, kde se nechala zaměstnat v rádiu Svobodná Evropa jako redaktor. Po 7 letech se vrátil do Československa, kde se z něj komunistická propaganda pokoušela vytvořit hrdinu ve stylu rudého Jamese Bonda. Marně.
Mynařík v průběhu své mise nadřízeným z rozvědky několikrát navrhoval, že pomocí trhaviny Svobodnou Evropu v Mnichově vyhodí do povětří. Atentát mu naštěstí soudruzi nedovolili provést.
Na rozdíl od atentátu na kulturu v podobě oslavné písně Dopis Svobodné Evropě, kterou naspíval Josef Laufer s nezapomenutelným závěrem Přidal jste blankitu do křídel míru.
Já říkal, že to přijde. Co Mynařík vymyslel, ale neprovedl, ten, cituji, chlapík statečný z Čech, to dotáhli dokonce agenti tajné služby Securitate rumunského diktátora Nikolaje Čaušeska. V únoru 1981 přímo pod okny československé redakce explodoval batoh plný plastické trhaviny Semtex.
Nikdo tehdy nezemřel. Výbuch v uvozovkách jen zranil 6 lidí a způsobil nenahraditelné materiální škody. Vzhledem k tomu, že bombový útok zřejmě řídil jeden z nejbrutálnějších teroristů světa, Venezuelec Ilieč Ramirez Sánchez alias Carlos Vulgo Šakal, to bylo veliké štěstí v neštěstí.
No ale teď, myslím, je čas odpálit následující písničku.
Příběh Rádia Svobodná Evropa posloucháte dnes v příbězích z kalendáře na dvojce.
Kromě elektronického rušení a špionáže soudruzi v Československu vysílání Svobodné Evropy také odposlouchávali, vyhodnocovali je a důležité informace psacími stroji zaznamenávali na kartotéční lístky. Dnes se tomu moderně říká monitoring médií a dělají to počítače.
Stejnou činností se na opačné straně železné opony zabývali i pracovníci Svobodné Evropy. Vedle rozhlasu začala v roce 1953 vysílat i Československá televize, čímž jim přibyla další práce. Vysílání z východu na západě samozřejmě nikdo nerušil, proč taky.
Každý den tak ovšem na obou stranách železné opony vznikaly desítky až stovky stran strojopisů, které dodnes tíží police v archivech jako svědci mediálního souboje dvou nesměřitelných ideologií.
Po invazi v srpnu 1968 monitoring Svobodné Evropy zaznamenal i vysílání ilegální okupační stanice Vltava, která rozhodně nemá nic společného se stejnojmenou stanicí Českého rozhlasu.
Tato okupační Vltava vysílala z území tehdejší NDR v češtině a slovenštině se silným německým přízvukem. Hlasatelé se tedy zřejmě rekrutovali z řad odsunutých sudetských Němců.
Vysílání se snažilo šířit bludy o spiknutí oddaných exponentů imperialismu a o bratrské internacionální pomoci, která přispěchala československému lidu na pomoc, tedy rozdrtit kontrarevoluci tankovými pásy.
Dopad vysílání okupační stanice Vltava na veřejné mínění se blížil nule a vysílačka do půl roku stichla. Na rozdíl od rádia Svobodná Evropa, které vysílá dodnes.
Od roku 2002 se však v rámci války s terorismem zaměřilo hlavně na posluchače z oblasti Blízkého východu a spustilo také vysílání televizní a navíc je rádio Svobodná Evropa aktivní i na internetu. Ferdinand Peroutka na vlnách Svobodné Evropy, která byla hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře, bojoval proti totalitě svým vizionářstvím a analytickým pohledem, Pavel Tigrid se svým sarkastickým vtipem, Karel Kryl ironickými písničkami a Martin Štěpánek charismatickým hlasem.
Dnešní Rádio Svobodná Evropa, sídlící v Praze na Hagiboru, už není jen rádiem a není jen pro Evropu. Poskytuje rozhlasové, televizní a internetové zpravodajství v 27 jazycích do 23 zemí celého světa.
Na závěr si připomeňme přes 70 let starý vzkaz Ferdinanda Peroutky do vlasti pod komunistickou vládou.
A nepokoušejte se na něj hledět jako na nějaký vousatý citát. On je totiž aktuální vždy a všude. Cituji. Nedejte se zmást, abyste přestali rozeznávat mezi svobodou a tyranií, mezi pravdou a lží. Když myslíte, buďte svobodnými lidmi. Z dětí vychovávejte čestné občany. Je učte a sami nezapomínejte, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem.
I dnes velice aktuální poselství na závěr příběhu z kalendáře na dvojce.
Jsme rádi, že jste dnešní příběh doposlouchali až do samého konce. A už brzy vám my dva nabídneme nějaký další.
Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.